Între două lumi. O emisiune realizată de Laura Maftei.
Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Mă bucur să ne reîntâlnim și cu această ocazie la o nouă ediție a emisiunii noastre Între două lumi. Îi spun bun revenit în studioul nostru și doamnei psiholog și psihoterapeut Maria Ștefania Boldea, invitatul permanent al acestei emisiuni.
Bine v-am găsit!
Am vorbit săptămâna trecută despre abandonarea de sine. Astăzi vom continua același subiect și aș dori să începem discuția prezentând un scurt fragment dintr-un articol intitulat Despre darurile umilinței, un articol semnat de către profesorul Costică Brădățan, este profesor de științe umaniste la Universitatea din Texas. Articolul domniei sale spune astfel: una dintre formele specifice ale autoafirmării este puterea, iar aceasta, dacă nu este manifestată, simțită, etalată și absorbită, este nulă. Puterea nu există cu adevărat până când nu lasă o urmă în mințile și în corpurile celorlalți. Am încheiat citatul. Din ceea ce spune domnia sa, pare că oricum ar fi, da, și orice forțe adverse ar simți că are pe frontul vieții omul, acesta, omul, se menține un luptător încrâncenat. De la naștere și până la moarte, îndârjirea pare a fi atributul esențial al naturii umane. Aș dori să ne legăm acum puțin și de ceea ce am vorbit săptămâna trecută și să vedem ce este abandonarea de sine, ce nu este, și îndeosebi să ne oprim asupra noțiunii de smerenie despre care vorbește creștinismul. Înseamnă abandonarea de sine smerenie și, de asemenea, câtă putere există în smerenie?
Există o smerenie falsă, există o smerenie autentică. Smerenia autentică este smerenia pe care a reprezentat-o Iisus cel mai bine, a prezentat-o într-un mod magistral, modul în care a trăit Hristos smerenia sau abandonarea de sine este modelul perfect. Și ne putem uita la Iisus ca la un om cât a trăit pe pământ în partea umană a ființei lui. Bineînțeles, există și acea dimensiune divină a lui, dar dacă ne uităm la partea umană, vom vedea în Iisus un om care nu s-a temut să înfrunte oamenii religioși din vremea aceea. Oamenii își imaginează un om blând, un om care e neputincios, un om care e slab, un om care e biruit de tot felul de situații. Și atunci ne imaginăm omul blând, omul care nu poate sau nu știe sau nu-l duce mintea sau nu are resurse, și ăla e om blând că oricum nu poate altceva, nici vorbă. Când e vorba de un om care trăiește adevărata smerenie, este acel om care poate să fie luptător și este un luptător în situațiile în care necesită luptă, și poate să fie blând în situațiile în care necesită să fie un om smerit și blând. Ne aducem aminte din Scriptură că Iisus lua copilași în brațe, că Iisus avea milă de vame și avea milă de oamenii răniți, de oamenii bolnavi, de oamenii care treceau prin diferite necazuri, și în același timp putea să fie foarte tăios, putea să fie foarte rigid și aspru când era vorba de a-i înfrunta pe toți cei care erau farisei și cărturali la vremea aceea, și putea să stea în fața lor înfruntându-i și scoțând în evidență prefăcătoria lor și să le spună păcatele pe față și să îi irite chiar foarte bine făcând acest lucru. Dar n-avea o problemă cu asta. Și vedem un Hristos care era leu și era miel în același timp. O combinație perfectă. Și cred că asta înseamnă adevărata smerenie. Atunci când situația cere să rămâi ferm și să nu te clatini orice ar fi. Iar când situația o cere, să poți să devii blând ca un miel și să poți să te cobori la nivelul celui cu care stai de vorbă și să poți să fii blând, să iei copilași în brațe, să mângâi pe cel rănit, să sprijini pe văduvă, să sprijini pe orfan, să sprijini pe cel rănit, să sprijini pe cel care e fără putere și în același timp, în momentul în care ai de-a face cu vrășmașul, în momentul în care ai de-a face cu cel rău, să fii atât de tare pe poziție și atât de sigur pe autoritatea pe care o ai, încât să nu poată să ia nimic de la tine și să lase tot ce a furat și să plece, pentru că nu ți-e teamă să-l înfrunți și nu ți-e teamă să vii împotriva lui cunoscându-ți autoritatea și poziția pe care o ai ca fiul de Dumnezeu. Și cred că dacă am putea să avem combinația dintre cele două aspecte, asta înseamnă smerenia perfectă.
Noi ni se întâmplă adesea să încurcăm contextele, să fim lei când n-ar trebui, să fim miei de asemenea când n-ar trebui.
Așa e. Mă gândesc acum la un om care poate la locul de muncă experimentează o frustrare pentru că șeful îl nedreptățește cu ceva și e plin de revoltă că i s-a făcut o nedreptate la locul de muncă, dar nu zice nimic. În schimb, merge acasă și îi găsește pe copiii făcând ceva în casă care n-ar trebui trântind ceva sau spărgând ceva și toată mânia acumulată în el de la locul de muncă, de exemplu, o proiectează asupra copiilor și copiii în momentul ăla, prin acest transfer, trebuie să suporte toată tensiunea părintelui și toate cuvintele pe care sunt nevoiți să și le audă după aia. Da, deci noi, exact cum ai zis, de multe ori facem așa că pe cel neajutorat ne descărcăm, dar pe cel pe care ar trebui să-l înfruntăm, de fapt, n-avem curajul să o facem. Da, exact invers decât a făcut Iisus. Și cred că avem multe de învățat aici, pentru că e vorba de poziția noastră, de a ne cunoaște poziția și ce înseamnă adevărata smerenie.
Este abandonarea de sine legată de perseverență și de autodisciplină?
Da, și chiar mai mult decât atât. Îmi place un citat pe care l-a scris Zig Ziglar și l-a spus așa: dacă muncești mai mult decât ești plătit, vei ajunge să fii plătit mai mult decât muncești. Și asta ce înseamnă? Înseamnă că atunci când nu ești plătit sau ești plătit, dar ești plătit nu conform cu câtă muncă faci tu, dar să poți să faci munca aia fără să stai să socotești dacă ți se face dreptate, apropo de a ne face dreptate, fără să stai să socotești dacă fiecare activitate și fiecare gest ți-a fost văzut și plătit. Să faci pur și simplu, dăruindu-te muncii respective. Să faci pur și simplu, fără să te vadă cineva și fără să te plătească cineva. Să fie un act de generozitate, fără să aștepți ceva în schimb. Dacă un om se abandonează pe sine în modul ăsta, dăruindu-se activității pe care o face, atunci, spune el, într-o zi vei fi plătit mai mult decât meriți, mai mult decât faci. Pentru că există această lege în univers. Fii blând și dăruiește-te. Și într-o zi, lucrurile ți se vor dărui ție într-o măsură mai mare decât te aștepți tu. Pentru că tot timpul e așa. Noi am vrea să fie invers. Noi am vrea prima dată să vină toate darurile, prima dată să vină toate binecuvântările, prima dată să vină cât se poate de mult și să fim plătiți ca un director de la bun început, dar lucrurile nu stau așa. Tinerii când își încep cariera, toți sunt descurajați când văd ce salariu au și abandonează, când n-ai cum de la început să ai totul la picioare și să fie totul extraordinar. Dacă înțelegi principiul ăsta că la început trebuie să faci, fără să stai să te gândești ce ai de primit în schimb, ci pur și simplu să fie dăruirea ta și bucuria ta de a face ceva bun în locul în care te afli. La un moment dat, cineva, cândva, într-un fel, va considera că meriți să fii plătit mai mult decât faci. Asta înseamnă abandonare de sine.
Aș dori acum să discutăm despre un aspect referitor la felul în care creștinismul îi redă valoare omului. Creștinismul, contrar a ceea ce mulți oameni gândesc încă, nu îl desconsideră pe om. Nu îi conferă o poziție înjositoare, ci dimpotrivă. Cum vedeți lucrul acesta în contextul acestui subiect al abandonării de sine?
Dacă ne uităm la ființa umană, putem vedea cât de mult o respectă Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu se pleacă pe El însuși, dându-ne nouă libertatea de a alege. E ca și când El s-ar da deoparte și ne-a lăsat spațiu liber ca noi să alegem. Asta este o dovadă de respect și de considerație din partea Lui față de noi și atunci El ne lasă să alegem ce facem mai departe cu viața noastră și ne spune, vrei să-ți câștigi tu drepturile și să ai tot ceea ce poți tu câștiga, ok, ești liber, sau poți să te încrezi în mine, poți să te abandonezi în mâna mea ca să experimentezi o altă dimensiune decât vei putea tu singur vreodată să câștigi. Și din punctul meu de vedere, asta înseamnă abandonare. Înseamnă, Doamne, eu mi-aș dori să merg pe drumul ăsta, mi-aș dori să fac lucrul ăsta, dar aleg să cred că ascultându-te pe tine împotriva ceea ce am tendința eu să fac, cred că tu poți să-mi dai ceva mult mai mult decât pot eu să văd acum. Și sunt situații critice în viață. Sunt situații care pur și simplu nu se vede o rezolvare, nu și-au o rezolvare, omenește vorbind. Și totuși, Dumnezeu în situații de felul ăsta poate să deschidă o cale care omenește nici nu se poate măcar imagina. Dar cu toate astea, Dumnezeu poate să facă asta. Și vis-a-vis de abandonarea de sine și vis-a-vis de ce nu este abandonarea de sine, îmi vine acum în minte un exemplu atât de frumos din Biblie, și anume mă gândesc la Estera. Era pusă într-o situație în care poporul din care ea făcea parte urma să fie omorât, tot poporul. Și acum ea era la palat, era soție a regelui și ea era protejată, putem spune, datorită poziției pe care o avea și datorită faptului că nimeni nu știa că ea este evreică și putea să tacă, putea să se facă că nu știe, că nu-i pasă, că ea e în siguranță, având o poziție atât de privilegiată. Și totuși, ea alege abandonarea de sine, prin care se face vulnerabilă și spune, rugați-vă pentru mine, postiți 3 zile și 3 nopți și eu voi merge la împărat. Și dacă va fi să pierd, voi pieri. Asta înseamnă abandonare de sine. Fac tot ce pot, voi faceți tot ce se poate, mijlociți, rugați-vă, postiți, nu mâncați, nu beți nimic. Facem tot ce ține de noi, având încredere. Îmi dau drumul, pur și simplu neant, îndrăznesc să fac niște pași în credință. Iar dacă va fi să pierd, voi pieri. Dar nu voi pieri ca un laș. Nu voi pieri ca un om care e resemnat, ca un om care nu luptă. Lupt, dar fac, știu că fac ceea ce ține de mine și am încredere că Dumnezeu face ceea ce ține de El. Iar dacă Dumnezeu nu face ceea ce eu îmi doresc, atunci măcar știu că eu am făcut tot ce ținea de mine și mai departe mă încred în Dumnezeu. Nici urmă de pasivitate, nici urmă de abandon în sensul lipsei de activitate, pentru că oamenii așa înțeleg abandonarea de sine, sau nu mai fac nimic, stau și nu mai fac nimic, nici vorbă. Faci ce trebuie să faci, dar ai atitudinea aia în care nu te încrezi în tine, nu te încrezi în puterea ta, ci te încrezi în cineva mai mare decât tine, știind că El te poate duce prin situația aia să ajungi la alt nivel. Și dacă ne uităm la istoria din cartea Estera, ce spune Biblia, istoria evreilor din vremea aia, vom vedea că, într-adevăr, abandonându-se, ei au ajuns la alt nivel și au câștigat niște bogății și au reușit să termine toți vrăjmașilor din vremea aia. Și a fost o biruință extraordinară pentru poporul Israel, pentru că a fost o femeie care a zis, eu sunt gata să-mi asum riscul. mă abandonez și chiar dacă îmi pierd viața, e ok, mi-asum lucrul ăsta.
Ce alte exemple din Biblie mai avem care să fie relevante pentru acest subiect? Mă gândesc acum la cuvintele lui Ioan Botezătorul, când a spus, trebuie ca el să crească și eu să mă micșorez, referindu-se la Domnul Hristos.
Da, e extraordinară acea afirmație a lui Ioan Botezătorul. Niciun om nu spune așa, vreau ca el să crească în mod normal și eu să scad. Păi cine ar vrea să scadă? Niciunul din noi nu vrem lucrul ăsta. Și totuși, plin de Duhul lui Dumnezeu, el a putut să se bucure de faptul că Iisus, ca Mesia fiind, crește în popularitate și oamenii merg după el. L-a fost un moment extraordinar. Mă gândesc la abandonarea de sine, apropo de muncește și dacă nu ești văzut. Mă gândesc la Iosif, este un exemplu extraordinar. Acel om care era rob, nu, robii de obicei nu sunt foarte încântați de stăpânii lor și cu toate acestea, acest Iosif le-a slujit cu atâta credincioșie pe stăpânul lui, chiar dacă nu era văzut și chiar dacă la un moment dat credincioșia lui și faptul de a-i rămâne fidel principiilor pe care le avea, chiar dacă asta a însemnat să ajungă în închisoare. El a rămas constant în încrederea lui în Dumnezeu, chiar dacă era în închisoare. Și putem vedea asta și mi se pare atât de fain că există această mențiune în Biblie legată de Iosif când era în închisoare, atunci când era acolo un paharnic împăratului și brutarul împăratului și au avut amândoi vise, au visat vise noaptea. Și Iosif le spune, spuneți-mi visul vostru. Deci cu alte cuvinte mai credea în vise, chiar dacă el ajunsese acolo în urma unor vise pe care le avea. Când era încă în casa tatălui lui și frații lui îl dușmăneau când începea el să le povestească visele lui. Fantastică istorie cea a lui Iosif.
Domnul Hristos, când s-a aflat în grădina Ghețimani, a experimentat această trăire?
În momentul în care a spus, Tată, îndepărtează de la mine paharul acesta, totuși, facă-se nu cum vreau eu, ci facă-se voia ta. Și să poți să spui lucrul ăsta cu toată inima, să poți să spui cu tot sufletul. Și cunosc situația unei mame care și-a pierdut copilul la 16 ani și a fost o durere sfâșietoare. Numai cine are un copil știe ce ar putea însemna să își piardă copilul. Și după ce băiatul ei a murit într-un accident de motocicletă, la o bucată de timp, după ce a avut loc această tragedie, a stat în fața lui Dumnezeu și a spus, Tată, ți-l dau ție. Copilul meu ți-l dau ție. El deja era mort, nu mai putea schimba nimic. Dar ăla a fost un moment în care ea s-a abandonat și în care a căzut de acord cu ceea ce Dumnezeu a făcut. Și a spus, Doamne, e al tău, este copilul tău, eu ți-l dăruiesc ție. Oricum a fost tot timpul al tău. Și ăla a fost un moment în care ea s-a abandonat în mâna lui Dumnezeu. Și în situația aia a putut să se smerească și să accepte o situație pe care în mod normal niciun părinte nu poate accepta. Dar Duhul lui Dumnezeu poate să facă asta într-un om. Să-l pună în situația în care să accepte realitatea și să cadă de acord cu ceea ce Dumnezeu face, chiar dacă nu înțelegi. Nimeni nu poate să spună că înțelege tot. Dar acel om care se smerește, cade de acord cu Dumnezeu. Și asta nu înseamnă că nu face ceea ce ține de el. Dacă ar fi putut să-și salveze copilul, bineînțeles că ar fi făcut-o. Și bineînțeles că fiecare facem tot ce putem să salvăm viața noastră sau altora. Dar când vedem că suntem puși în fața unei situații care nu mai poate să fie modificată cu nimic și nu ține de noi să schimbăm ceva, atunci acea atitudine în care spun, Doamne, accept situația asta și chiar dacă nu se va schimba niciodată această situație, vreau să știi că eu sunt cu totul în acord cu ceea ce vrei tu. Și dacă un om poate să spună lucrul ăsta cu toată inima, s-a ridicat, s-a înălțat deasupra acelei situații și de-abia atunci este liber. Când poate cu toată inima să accepte situația în care se află, locul în care se află. Asta e minunat.
Neacceptarea, ce consecințe ar avea? Cum se transformă omul când nu acceptă?
Însăși denumirea neacceptare, da, presupune o negație. Ori de câte ori există o negație, există o confruntare, există un conflict, există o împotrivire. Iar acolo unde există o împotrivire, se creează o tensiune. Și unde există tensiune, există un consum. Deci înseamnă că energia noastră este consumată în împotrivirea respectivă. Și atunci ajungem la extenuare foarte repede. Stăm împotriva a ceva și lucru căruia noi ne împotrivim, ni se împotrivește nouă. Și atunci se creează o tensiune care ne face să supraviețuim. Ne ajută, poate, că ne dă o energie și conflictul. Dar nici pe departe nu este ceea ce avem nevoie să ne ducem chemarea până la capăt. Poți să fii cu adevărat liber când îți dai seama că, de fapt, bătălia eu pot da lui Dumnezeu. Și mie mi-a plăcut coperta unei cărți despre război spiritual. Mi s-a părut genială. De obicei, când e vorba de o carte despre război spiritual, toate sunt cu ostași. Da, ostași îmbrăcați cu toată armătura, da? Cu coif, cu scut, cu tot, mă rog. Și coperta respectivă era cu un tip care stă la soare, într-un șezlong la soare și așa cu o pălărie de soare. Și titlul era Război spiritual și ceva de genul ăsta. Și am zis, cum? Era așa, pentru mine, o contradicție. Cum război spiritual și stai întins la soare? Și mă gândeam, este cel care a pus coperta respectivă, a vrut să transmită un mesaj. Că atunci când ești în mijlocul unei lupte, poți să-ți găsești odihnă în Dumnezeu. Absolut de acord. De fapt, atunci câștigi. Când în mijlocul luptei poți să te odihnești în Dumnezeu și spui, Doamne, aici sunt, în mâinile tale îmi pun toată încrederea. În tine îmi găsesc odihna, în tine îmi găsesc refugiu, tu ești turnul meu de scăpare, tu ești locul meu de adăpost. Și cred că atunci, într-adevăr, șansele ca să ai câștig și să ai biruință sunt clare. Adică e ca și când ți-ai scrie succesul cu mâna ta, în momentul în care te poți odihni în mijlocul furtunii. Știi sigur că acolo se termină bine.
Tot Domnul Hristos spune la un moment dat să întinzi și obrazul celălalt sau să dai și cămașa de pe tine. Este aceasta o formă de abandonare de sine?
Abandonare de sine înseamnă să poți să vezi dincolo. Noi nu vedem în mod natural decât aici, puțin în fața noastră. Îl vedem pe cel care ne face o nedreptate și ne vedem pumnul nostru mergând spre obrazul lui și cam asta vedem noi. Dacă avem perspectiva lui Dumnezeu, putem vedea dincolo. Și putem vedea poate în dușmanul nostru un om care este constrâns de dușman să ne stea împotrivă și nu e atât de mult dorința lui cât faptul de a se lăsa folosit de cel rău ca să ne fie inamic. Și dacă putem vedea perspectiva pe care Dumnezeu o are, atunci cu siguranță putem să întoarcem și obrazul celălalt, dacă și numai dacă avem o perspectivă care să ne arate că a întoarce obrazul înseamnă să câștig, dacă nu, nu. Dacă îmi dau seama că eu câștig întorcând obrazul celălalt și că mă ridic deasupra situației respective, prin această abandonare de sine, atunci într-adevăr e ceva bun. Dacă sunt o victimă, nu. Dacă sunt victimă, nu. Mai bine nu dau obrazul celălalt. Nu. Dacă nu am perspectiva lui Dumnezeu, este un eșec faptul de a întoarce obrazul celălalt, pentru că înseamnă că o fac de frică, din neputință. Asta nu e abandonare de sine. Abandonare de sine înseamnă să întorc obrazul celălalt dacă și numai dacă știu că în felul acesta eu sunt cel câștigat. Dacă am perspectiva lui Dumnezeu.
Și dacă devin victimă, cum ziceați, în situația aceasta, de ce ar fi mai bine să...
Pentru că nu te ajută la nimic.
Ce înseamnă victimă, de fapt?
Victimă înseamnă să te vezi într-o situație de neputință, să te vezi ca fiind cel care are de pierdut, cel care e neputincios, cel care e fără apărare, cel care nu are de ales. Asta e definiția victimei. Victima se vede în situația în care el nu are de ales.
Un om înfrânt.
Un om înfrânt. El pierde, el este cel furat, el este cel batjocorit, el este cel nedreptățit și el nu are de ales. Și stă acolo și rabdă ca o victimă neputincioasă. Creștinismul nu are treabă cu asta. Nici vorbă. În creștinism nu există rolul de victimă. În creștinism înseamnă am altă perspectivă. De asta spuneam data trecută de ucenicii care au murit martirizați. Ei nu s-au văzut victime. Ei n-au fost nicio clipă victime. Ei au fost deasupra acelor situații. Ochii lor erau îndreptați spre cer. Ei îl puteau vedea pe Iisus. Ei aveau altă perspectivă. Lucrurile astea mărunte pentru ei erau lucruri nesemnificative. Ei aveau ochii îndreptați spre răsplătirea pe care o vor avea acolo, în cer, știind că acolo vor fi răsplătiți cu adevărat. Acolo vor avea adevărata răsplată pentru atitudinea lor, pentru jertfa lor, pentru tot ceea ce au trăit aici pe pământ. Nu așteptau aici pe pământ să-și primească răsplata pentru toate, nu. Știau că răsplata adevărată vor primi acolo. Când ai perspectiva asta, da, întoarce-și celălalt obraz, dar altfel nu.
Într-o prezentare pe care ați susținut-o dumneavoastră și în care ați vorbit despre același subiect, ați dat la un moment dat exemplul acelei vorbe din popor. Dă-mi, Doamne, mintea românului de pe urmă. La ce v-ați referit?
Exact la ceea ce spuneam și anume, pe urmă îți dai seama, de obicei noi oamenii pe urmă ne dăm seama că dacă am dat timpul înapoi și am fi din nou în situația respectivă, am fi lăsat de la noi. Că nu era cazul să ne punem mintea cu nu știu ce sau nu știu cine. Atât de mult ne consumăm să avem dreptate în niște lucruri care nu merită. Și tensionăm relația cu acel om, poate chiar pierdem ceva în ideea de a avea dreptate. Dar oare de ce avem nevoie atât de tare să avem dreptate? Oare de ce ținem atât de mult să dovedim ceva? Dar dacă n-am avea nevoie asta? Dar dacă n-ar trebui să dovedim cuiva că avem dreptate? Oare ce am câștigat? Ce am câștigat în relația de cuplu să nu trebuiască să avem dreptate? Ce am câștigat în relație cu oamenii cu care lucrăm să nu trebuiască să dovedim că avem dreptate? Cred că ar fi extraordinar. Cred că am fi atât de lejeri, atât de binecuvântați, atât de frumos ne-am trăit viața dacă n-ar exista acest imperativ de a demonstra că avem dreptate.
Nu mai avem mult timp la dispoziție, însă aș dori să vă adresez o ultimă întrebare. Cum începem până la urmă să experimentăm abandonarea de sine?
Prin faptul că luăm o decizie, iar decizia asta nu o putem lua decât dacă vedem mai departe. Dacă vedem dincolo de ceea ce este aici și acum, dacă avem altă perspectivă, atunci putem lua decizia asta știind că noi câștigăm din așa ceva.
Doamna psiholog Maria Ștefania Boldea, vă mulțumim foarte mult pentru această incursiune în subiectul acesta complex al abandonării de sine. Da. Sunt convinsă că cei care ne-au urmărit au fost provocați să se gândească la acest subiect. Ne vom reîntâlni peste o săptămână vorbind despre imaginea de sine. Le vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Așadar, ne vom reîntâlni peste o săptămână la aceeași oră. Rămâneți cu bine!